man patinka.
Vasaros studija.
Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje vasariški pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Sveiki, bičiuliai, vasara už lango ir mes tęsime mūsų vasariškų pokalbių ciklą. Šiandien kalbėsime apie Camino de Santiago arba Švento Jokūbo kelią, kuris lietuviams yra žinomas ir jau esame kalbėję su vienu žmogumi, kuris pasiryžo kažkodėl nukeliauti tą atstumą, piligriminį kelią iš į Santiago de Compostela, miestą Ispanijoje, kur įspūdingoje katedroje, kaip teigiama, ilsisi Švento Jokūbo palaikai. Šiandien apie Švento Jokūbo kelią mes kalbame su Vytautu Jastremsku. Labadiena, ponas Vytautai.
Sveiki, ponas Liudai.
Na kągi, vasara persiritojo antrąją pusę, jūs ne vasarą keliavote, o štai pasirinkote Švento Jokūbo kelią pavasarį. Todėl man labai įdomu, ko reikia žmogui, kad jis vis dėlto pasiryštų vienas keliauti pestute su, nežinau, su minčių pilna galva ir kuprinė ant pečių. Kas tai savęs įveikimo? Ar noras iš tikrųjų šiek tiek atitrūkti nuo mūsų kasdienybės realijų? Kas jūs paskatino pasirinkti būtent šį maršrutą?
Noras, ponas Liudai, iš tikrųjų užkabino, jeigu taip galima sakyti, kito žmogaus kelionė ir įspūdžiai, kuriuos jis nuolat publikavo, nuolat skelbė Facebook'e. Tai Valerijus Vencius, jis prieš metus tą kelią nuėjo. Man labai, labai, labai patiko tie reportažai ir aš pasakiau, aš noriu ir aš kada nors tą padarysiu. Tai kadangi atsirado tokia proga, kadangi baigėsi kaip tik kadencija svaldybėje darbe ir na, turėjau visą pasaulio laiką, tai aš nusprendžiau dalį to laiko skirti šitai kelionei. Iš karto nelaukęs ir pajudėjau.
Jo, aš prisimenu, kad daugam, ko gero, tai buvo netikėta. Staiga žmonės palikė viešąjį sektorių arba valdišką darbą, tuoj puola ieškoti kito darbo. Jūs nusprendėte kiek kitaip štai išbandyti save Švento Jokūbo kelyje. Ar iš ties, kaip žmogui, tai yra išbandymas?
Viskas priklauso nuo to, kaip tu eisi tą kelią. 800 km gali atrodyti daug, bet gali atrodyti ir paprasta. Jeigu tu eisi ramiai, lietai, tai nueina tą kelią visi pradedant studentais, mokinukais, galbūt aš ten neklausiau tų žmonių, ar jie studentai ir mokinukai, ir baigiant senjorais jau garbaus amžiaus. Tikrai teko matyti žmonių, kurie tikrai yra, turi savo metus, tačiau jie nueina. Jie eina lietai, eina po 15 km per dieną, po 20 maksimum, bet jie įveikia tuos kelius. Nieko ten yra sudėtingo, yra tokios galimybės, kad tu gali paprašyti, kad tau padėtų kuprinę pavežti, tas kainuoja 5-6 eurus. Kai kurie, jeigu jau mato, kad nebepaina, visur kabo taksi, numeriai, tu gali paskambinti, tai jau gali pagelbėti. Viskas priklauso nuo fizinės būklės. Tačiau ypatingų kažkokių pastangų, jeigu taip sakysim, nebūtina dėti, jeigu tu nenori per dieną 40-50 km eiti.
Aišku, kokį maršrutą etapais skirstėte jūs? Beje, ar planavote labai griežtai, nes vieni keliautojai mėgsta suplanuoti praktiškai kiekvieną dieną, žinoti, kurią valandą, kuriame taške jie bus, kada jie pasieks kelionės tikslą. Kiti kaip tik atsiduoda tokiam impulsui ir stengiasi na, atsižvelgti į savo būseną, į aplinkybės, į begalę faktorių ir tiesiog eiti tiek, kiek jiems norisi tą dieną, kokiai kategorijai, nes aš nenoriu čia į lintinėlės dėlioti, vis dėlto kokią formą jūs pasirinkote?
Aš vis tik pasirodė, kad aš mėgstu planuoti ir man to reikėjo. Negalėjau išeiti tiesiog nematydamas to tikslo šios dienos ir stengiuosi laikytis to būtent savo, na, nu, apsibrėžto plano. Yra gidai, yra programėlės. Pradžioje kelionės jums duoda lapą atspausdintą su visais albergais arba nakvynės namais tais vadinamais. Ten yra kilometrai, ką turi kiekvienas tas albergas, ar galima maistą gamintis, ar gamina jie patys, kiek žmonių ten gali nakvoti, ar yra skalbykla ir panašiai ir panašiai. Tai aš naudojusi programėlę, kuri sakė, kad visą tą kelią mano reikėtų nueiti per 31 dieną. Taip, ramiai neskubant po 20, maždaug 4 kilometrus. Tai, bet aš jos stengiausi, kaip pasakyti, aš turėjau tą programėlę, žiūrėjau, ką rekomenduoja, bet šiek tiek pridėdavau kilometrų papildomų, kadangi man atrodo šiek tiek per mažai.
Aišku, ir tas pridėtų kilometrų kiekis nevirto tam tikrais fiziniais nepatogumais, nes mes žinome, kas tai yra. Žmonės šio laikiniai įpratę važiuoti automobiliu nuo durų iki durų. Dažnai mes iš tikrųjų gyvenime jau naudojamės patogumais gyvenimo. Čiagi vis dėlto reikia minti savo kojomis ir prasideda avalinė prisitaikymas ir taip toliau. Teko patirti tas?
Teko nuo antros dienos eiti ant puslių visas likusias dienas. Man atrodė, kad aš jau esu šiek tiek pasirengęs šitam keliui, kadangi prieš gerus metus pradėjau sportuoti, važiuoti dviračiu, bėgioti ir nubėgdavau po 20 km. Tai man atrodė, kad juokas nueiti 40, tarkim, ar ne? Kai jau tu turi avalynę prabėgiotą, bet pasirodo ne taip paprasta. Tu bėgi be kuprinės, tu bėgi valandą dvi su trupučiu, o čia pėstuoji kitą kartą ir 10 valandų. Ir tas matyt yra kitaip. Kai grįžau, koja tiesiog netilpdavo į tuos batus, po 2 mėnesių vėl telpa dabar. Tai reiškia, koja tiesiog deformuojasi, matyt, ištinsta. Ir mano patarimas visiems būtų, nepasitikėkit pirmų įspūdžių, kad batai labai geri. Reikėtų šiek tiek didesnių ir mano atveju platesnių, kadangi tiesiog koja nebetilpa per plotį.
Taip, taip, fiziologiškai vis dėlto taip, organizmas jis irgi reaguoja, ar ne, į tą pastovų įjimą, jūsai patyrėte tą jau antrąją dieną, bet antrąją dieną, kai pamatėte, kad, dieve mano, visi padai puslėti, nekilo minties, tai ką aš čia veikiu, galbūt užtenka, sustojame.
Visokių minčių kilo, tarkim, išsinuomoti dviratį, pavažiuoti. Būdavo tokių silpnumo, pavadinkim, taip akimirku, bet, matyti, šiek tiek esu užsispyręs, jeigu pasakiau, kad turiu nueiti, tai turiu nueiti ir tiek.
Panas Vytautai, daugelis sako, jog Švento Jokūbo kelias tai savęs pažinimo kelias, kad iš esmės daugelis žmonių, juk, nors eina juk daug piligrimų, stengiasi eiti ir bendrauti minimaliai, kiekvienas paskendęs savo mintise, savo jausmuose. Ir tai yra, nežinau, rekomendacija griežta, bet daugelis būtent tokią kelionės formą pasirenka. Jūsų nuomonė, ar štai ta galimybė pabūti su savimi ir tuo pat metu fiziologinės apkrovos, nepatogumai ir taip toliau. Tai suteikia tam tikros akistatos su savo vidumi, su savo mintim.
Aš manau, kad yra labai, labai individualu. Man teko ruošintis tai kelionį žiūrėti daugybę filmukų, tiek internete, tiek skaityti knygas. Turbūt nėra vieno recepto. Man asmeniškai tai buvo daugiau sportinis projektas. Aš viduje turėjau tą nuostatą, kad aš ten keliauju žiūrėti vaizdų, atsijungti nuo viso išorinio pasaulio ir pasportuoti šiek tiek. Nežinau, galbūt jaunesniems žmonėms, mano nuomonė, jie dar ieško, jie yra tokia būsena, kiems reikia rasti atsakymus ir kitą kartą tam, kad rastum atsakymus, reikia būtent tokios meditacijos formos, kai niekas tavęs netrikdo, kai visi pašaliniai garsai, dirgikliai, jie kažkur kitur, tu esi visiškai kitoje aplinkoje. Iš esmės taip ir yra, tu esi visiškai kitoje aplinkoje, tu pakeiti aplinką iš karto, tą pačią akimirką, nes viskas kitaip, tavo ritmas pasidaro, tu ir kelias, jeigu taip, visi rašo, tu ir kelias. Taip ir yra, nes tu turi drabužius, kuprinę, daiktus, aplinkui yra žmonių, bet jie yra tiesiog kaip dalis fono. Ir tu turi taką, arba kelią, arba akmenukus po kojomis, arba balas, ir tu tiesiog eini, dairaisi. Tai yra toks būdas, aš manau, gera meditacija, kadangi antrą dieną įjimą man išplovė viską iš galvos, išskyrus tą kelią.
Tai yra tie trys etapai, vadinami, fizinis, psichologinis ir tas dvasinis. Tai jums daugiau aktualus buvo tas pradinis, ar ne, fizinis, sportinis elementas, apie psichologinės nuostatas jūs jau paaiškinote. Na, o tas dvasios būsenos pokytis, jis vyksta, ar ne, kelio metu?
Matote, kadangi, turbūt reikia pagalvoti, kągi žmogus tikisi savyje atrasti tos meditacijos. Ar santykis su Dievu, tarkime, ar santykis su žmonėmis kitais, ar santykis su pačiu savimi. Tai kadangi visi šitie etapai
jau sudėlioti, ar ne?
Man jau kažkaip šiekit. Vyksta toks dalykas, kaip vyro viduramžio krizė, ar ne? Tai tuo metu paprastai, nežinau kaip kiti vyrai, bet atitinka tam tikri psichologiniai pokyčiai. Tu visą tai jau permastai. Tu visą tai jau būni sudėliojęs savo lentynėlėse ir tau yra daug paprasčiau, negu kad būnant jaunesniam žmogui, kuris ieško dar, ieško savo kelio, ieško savęs, ieško Dievo, ieško kitų žmonių. Man šito nereikėjo daryti, tai man tiesiog kai kuriais momentais aš užduodavau savo tą klausimą ir kiti klausdavo, tai kaip jau atsivėrė čakros, ar jau tu dabar pradėjai matyti pasaulį kitaip, ar atradai savo atsakymus. Ir galvoju, tai kurgi tie dabar atsakymai, kaip jie čia taip neatsiranda. Bet beinant kažkaip taip natūraliai kilo atsakymas, kad šitos atsakymus kaip ir turiu, man jau nebereikia. Ir galbūt šioks toks patvirtinimas kai kurių dalykų, toks įtvirtinimas vyko, nes na, vis tiek tu eini, galva tuščia, bet mintys vis tiek viena kita iššoka į tą galvą. Ir jos ten sukasi kartais. Nebūtinai reikia dainuoti. Ilgas kelias iki Santiago, kaip filmukė.
Taip, vieni dainuoja, kiti, štai čia prieš savaitėlį mes kalbėjome su keliautoja iš Vilniaus, tai jį, pavyzdžiui, tą kelionės metą panaudojo skaitimui elektroninį neskaitiklę pasiemusi ir ji sako, tose atkarpose, kur na, ir žmonių mažiau ir visa kita, jį puikiai eidama dar ir skaitė. Na, čia matyti irgi labai individualu, teisingai jūs sakėte, kaip jis sugebėjo tai su padaryti, neišklysti iš kelio, aš nežinau, bet jis sakė, kad tai skaitė eidama.
O periferinis regėjimas matyti labai geras, kadangi matot, tai nėra lygus kelias.
Taip.
Įkalnė nuo kalnį, ir labai dažnai ten yra akmenis grumstai. Tai nelygus kelias, nes na, žiopsoti ten negalima.
Taip. Na, bet matyt, kiekvienas iš tikrųjų individualiai. Pas kelias žinomas daugiau kaip 1000 metų. Ir ko gero piligrimai to keliu keliauja, ieškodami. Teko patirti kalbėti ne su vienu žmogumi, kuris pasirinko šį kelią tam tikro dvasinio lūžio metu, ieškodamas galbūt pagalbos. Jūs sakote, kad ta vertybinė piramidė jau seniai susidėliojusi ir čia buvo patvirtinimas. Iš esmės, rekomenduotumėt žmogui taip, įpratusiam prie gyvenimo patogumų, prie tam tikros komforto zonos, na kaip iššūkis sau, jums tai irgi, juk buvo, kiek aš suprantu, tam tikrą prasme, iššūkis pačiam savo, ar ne, vis dėlto pabandyti tą kelią įveikti.
Tikrai rekomenduočiau, kaip sakiau, mačiau įvairiaus amžiaus žmonių, įvairiaus fizinės būklės ir jie visi tą kelią įveikti. Tikrai nereikėtų bijoti, kad čia kažkas tokio daug kilometrų bus labai sunku. Aišku, reikėtų pasirengti tam įėjimui, reikėtų nepaimti daugiau daiktų negu reikia. Reikėtų pažiūrėti, kokiu metu laiku eini, nes kadangi pavasarį reikia daugiau rūbų, vasarą jų turbūt mažiau reikia, reikėtų apsikrauti labai sunkiais batais, kadangi tai nėra kažkoks kalnų žygis, tai yra ėjimas takais, na, akmenuotais kartais šiek tiek šlapiais. Bet batai geriau tegu išdžiūsta, negu kad visą laiką koja bus tame bate, kuris na, kitą kartą labai trina ir labai daug žmonių būdavo nutrintomis kojomis. Mm-hmm. Ypatingai daug.
Na, ko gero, žmonės visi vienodė. Iš vienos pusės visi mes skirtingi, bet mūsų fiziologija tikrai labai panašiai yra. Ar ne? Ir kojos yra kojos, batai yra batai, kelias yra kelias.
Vasariški pokalbiai vasariškoje studijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas.